Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. U Srbiji kraći policijski čas za prvomajske praznike. Evropska unija i Norveška Srbiji donirale medicinsku opremu vrednu 3,2 miliona evra. Krizni štab u Bosni i Hercegovini apeluje na građane da se pridržavaju mere i tokom praznika. Kina i Južna Koreja nemaju nove slučajeve lokalno zaraženih koronavirusom. U SAD-u bez posla od početka pandemije je ostalo 30 miliona ljudi. A u nastavku programa čućete i kako izgleda život u Norveškoj. Za Radio Slobodna Evropa govori novinarka Slavica Sabo Tripković iz Osla.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija. Maske gotovo da niko nije koristio. Mi smo danas dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Kakvo je stanje u domu za stara lica u Žepču u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa govori korisnik tog doma Ivan Jozić.
Nije me nimalo strah, jer znam da je zaštićeno prilično dobro. Imamo ovdje kontrole redovno, čisto je, uredno je.
Ostanite uz naš regionalni program u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava naložio je Bosni i Hercegovini da izmeni izborni zakon kako bi se održali izbori u Mostaru, kojih već 12 godina u tom gradu nema. Sud je presudio na osnovu tužbe Mostarke Irme Baralije. Već godinama u ovom gradu se dve vladajuće stranke, HDZ i SDA, ne mogu dogovoriti o tome kako će izgledati organizacija grada. Priču donosi Mirsad Behram.
Mostarka Irma Baralija, po čijoj tužbi je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem oktobra prošle godine naložio parlamentu BiH da stvori uslove za održavanje lokalnih izbora u Mostaru, za naš radio kaže kako je izvjesno da se izbori u Mostaru u redovnom terminu u oktobru neće održati.
Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru.
Podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava je parlamentu BiH dao rok do 31. jula da omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru, a ukoliko to ni ovaj put ne učini, ovlašten je Ustavni sud BiH da intervenira. Da se može očekivati reakcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, slaže se i ugledni profesor ustavnog prava iz Mostara, Nurko Pobrić.
To sam ja i ranije kazao, međutim, kada sam to govorio, nije bila aktivna ova epidemija, odnosno pandemija, koja sad može da na neki način dovede u pitanje i de facto regularnost izbora, iako odluku donese Ustavni sud Bosne i Hercegovine s obzirom na okolnosti koje je ta pandemija proizvela.
Treba podsjetiti da problem lokalnih izbora u Mostaru datira još iz 2010. godine, kada je Ustavni sud BiH na apelaciju hrvatskih stranaka poništio posebna izborna pravila za Mostar. Od tada u više navrata nije došlo do konačnog dogovora između ključnih stranaka u Mostaru, HDZ-a BiH i SDA, o novim izbornim pravilima. HDZ BiH se u principu zalaže za pravilo jedan čovjek, jedan glas, a s druge strane SDA u suštini zahtjeva da se Mostar organizira kao grad sa više općina koje su ujedno i izborne jedinice. Gradsko vijeće Mostara ne funkcionira od 2012. godine, a jedina vlast je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić iz HDZ-a BiH, koji se tako nalazi u tehničkom mandatu. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović podsjeća da naredne sedmice ističe rok od 150 dana uoči izbora za njihovo raspisivanje.
Naš je stav, znači, ako ne bude preduvjeta za transparentno organiziranje ili potpuno zakonito organiziranje izbora, da razmislimo šta u tom slučaju raditi, odnosno ako se tako nešto i desi da to preispitujemo, kako se onda naći rješenje za Mostar sam, obzirom da već dugo vremena nismo obavili izborni proces.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić izražava nadu da će se barem u Mostaru održati lokalni izbori, te tvrdi da je SDA oduvijek bila za njihovo održavanje.
Znači, SDA je isključivo za rješenje između političkih stranaka, najbolje rješenje bilo, ali osim je u parlamentu, onda Ustavni sud ili Centralna izborna komisija negdje donese neku privremenu mjeru kako bi se izbori u gradu Mostaru konačno održali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U domovima za stare u Bosni i Hercegovini zabranjene su posete zbog pandemije koronavirusa. U nekima od njih već je bilo slučajeva zaraze, ali oni koji su u njima smešteni kažu da im najviše nedostaje susret sa porodicama. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Nije me nimalo strah, jer znam je zaštićena prilično dobro. Imamo ovdje kontrole redovno, čisto je, uredno je.
Priča 82-godišnji Ivan Jozić iz Žepča. Ivan je već peti mjesec smješten u domu za stare i nemoćne osobe ministru u Žepču. Prije 8 dana jedna korisnica iz ovog doma bila je pozitivna na COVID-19. Odmah je izolovana i u roku od 48 sati prebačena u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže direktor doma ministru iz Žepča Eldar Beba.
Ona nema nikakve simptome dalje, znači pojavila se temperatura po proceduri koju mi imamo napisanu u domu, ona je bila odmah automatski izolovana, testirana, poslije toga je potvrđeno da je pozitivna na koronavirus, zbog prevencije morala biti premještena u izolatoriju u Zenicu.
Ovaj slučaj nije unio strah među korisnike, ali ni zaposlene.
Imam 82 godina, još voljam jedno 20 makar godina živ, pa da. One kumire ko hoće onda.
Nurija Dučić iz Goražda štićenik je doma za stara i iznemogla lica u ovom gradu na istoku Bosni i Hercegovine. Ima 78 godina. U domu je već 4 mjeseca i zadovoljen je njegom, naročito u ovo doba pandemije.
Što se mene tiče, sve je u redu. Pa hrana mogla bi biti bolja, ali nije se žaliti.
Za razliku od korisnika domova ali i uposlenih, porodice osoba koje su smještene u domovima itekako brinu. S obzirom na mjere koje su entitetski krizni štabovi uveli, posjete u domovima su zabranjene, a korisnici ne smiju izlaziti vani. Sve to teško pada Travničanki Marici, čija je majka smještena u dom za stare osobe u Novoj Biloj, nedaleko od Travnika.
Fali mi, mogu te reći. Da je ne vidim i ona ono, znaš, kad ćeš doći, poželjala sam te se ono, ko starije osobe koje se dugo ne viđaju, pa jedni iščekivaju sigurno kad ćemo se pomol dole, ali eto, neki čuvaju dole.
Ni domovi za starije osobe u Republici Srpskoj nisu uspjeli izbjeći epidemiji koronavirusa. Nakon što je evidentirano da je jedna njegovateljica u privatnom domu u Kneževu pozitivna, uslijedilo je sistematsko testiranje njegovatelja, medicinara i korisnika, pa je do sada otkriveno ukupno 7 zaraženih, 3 uposlenika i 5 korisnika, kaže ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Da smo mi otišli da tražimo virus u domovima za stara lica, ne čekajući da se on nama prvi javi, nego na upravo na ovaj način kroz zdravstveni nadzor želimo da preventivno djelujemo na bilo koju moguću eskalaciju pojave virusa.
Prije nekoliko dana u domu penzionera u Banja Luci obavljena su prva testiranja 15 uposlenika. 2 radnice su bile pozitivne na koronavirus, kaže direktorica doma Gordana Lihović.
Nemaju simptome, ali su izolaciji.
Ona kaže kako su nakon toga testirana još 63 korisnika i 5 radnika i svi su bili negativni. Kao i u svim ostalim i u ovom domu zabranjene su posjete. Kako je objasnila direktorica Lihović, svi ulazi su zatvoreni osim jednog na kojem se vrše kontrola i dezinfekcija.
Šetnje su morali da zamijene samo šetnjom po terasom, ali oni to redovno. Tu su na terasi, na odstojanju. No, neki od njih koriste i Skype, Viber, telefon, bilo šta, znači, i omogućimo vezu sa njihovim porodicama da ipak lakše to prevazi.
U Sarajevskom gerontološkom centru, kojem boravi više od 350 osoba, na koronavirus pozitivna je jedna osoba. Ona je odmah izolovana, potom prebačena u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, kaže direktorica centra Melisa Alibašić-Hadžić.
Posjete i izlog vrstavno je što sada ono zabranjen, tako da jedini način ovoga virusa bio moguć kroz opustavljanje.
Od ponedjeljka u ovom centru radi se testiranja. Testirana su 64 korisnika i svi su negativni. Čekaju se nalazi za još 76 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije odlučila je da ublaži mere tokom prvomajskih praznika i policijski čas, umjesto do ponedjeljka ujutru, trajaće do subote u 5 časova. Zabrana okupljanja više od 2 ljudi na otvorenom prostoru ipak ostaje na snazi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je i da kada se mere ukinu, život se neće vratiti u normalu koju smo nekada poznavali. Čekaju nas mnoga pravila, a neka od njih se odnose i na sahranjivanje osoba preminulih od COVID-19. Kakvo iskustvo su imale porodice čiji su bližnji preminuli od koronavirusa, saznajte u prilogu Gordana Ćosić.
Moja majka, ona je preminula zvanično 5. aprila, nešto posle ponoći. Tačno vreme ne znam jer zvanične papire još uvek nismo dobili.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Norbert Engi iz Subotice, koji je na sahranu svoje majke Marike Engi, inače prve osobe preminule od COVID-19 u ovom gradu na krajnjem severu Srbije, čekao 4 dana. Pogrebna preduzeća, po nalogu Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, sahrane inficiranih obavljaju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i merama koje se primenjuju za sahranjivanje lica obolelih od infektivnih bolesti. Ovo su za Radio Slobodna Evropa potvrdili u javno-komunalnom preduzeću Pogrebne usluge iz Beograda.
To znači da se prethodno dezinfikovani posmrtni ostaci prvo smeste u limeni uložak koji se zavari, a nakon toga u drveni sanduk koji se dezinfikuje. Transport preminulih se obavlja specijalizovanim vozilima koja se više puta dezinfikuju pre i nakon transporta.
Stoji u pisanom odgovoru javno-komunalnog preduzeća Pogrebne usluge. U tom preduzeću navode da na sahranama može prisustvovati najviše 10 osoba, u ispraćenim kapelama 5, uključujući sveštenika, a da se sahrane mogu realizovati i u toku perioda ograničenog kretanja uz posebno odobrenje MUP-a Srbije. Međutim, iskustva naših sagovornika govore da ipak postoje izvesna odstupanja od pravila.
Prvo su rekli da nam treba crna vreća, pa metalni kovčeg, pa da se to zavari, pa onda uobičajan kovčeg. Pa na kraju rekli su da ne treba metalna kovčeg, dosta je samo crni džak, pa može i uobičajan kovčeg. Toliko sam čuo od radnike da su rekli da je kovčeg dezinficiran i može slobodno da se pipne.
Ispričao je Norbert Engi iz Subotice. Za razliku od porodice Engi, Bratislav Petrović iz Vlasotinca na jugoistoku Srbije, kome je majka Stanka Petrović od posljedica COVID infekcije sahranjena 20. aprila, imao je prilike čak i da identifikuje telo.
U prisustvu najviše 10 ljudi je obavljen običaj pogreba, odnosno sahrana. Znači ona je bila u toj vreći, znači stavljena, koja je ona kao vreća za spavanje. To ide u limeni sanduk, pa posle linen sanduk ide u drveni sanduk. Nismo otvarali ništa, proštovali smo proceduru.
Priča Petrović. Da nema mesta strahu od kovčega gde se nalazi telo osobe preminule od bolesti COVID-19, za Radio Slobodna Evropa objasnio je epidemiolog Zoran Radovanović, a odstupanja od strogih pravila prilikom sahranjivanja objašnjava time što je, kako kaže, epidemiološki gledano, živ čovek mnogo opasniji od preminulog.
Živ čovek ija kašlje, raznosi klice, jednom kad je umro, toga nema. Zakon je strog zato što ne pravi razliku između pojedinih zaraznih bolesti. Ne može COVID da se upoređuje sa kugom, sa antraksom, čiji su prouzrokovači neuporedivo otporniji. Znači, ako je čovjek umro od takve respiratorne infekcije kao što je COVID-19 ili kao što je grip, onda mogućnost da posmrtni ostaci posluže kao put širenja bolesti je minimalan. Tako da čak i taj postupak sa nepropustivom kesom može da bude u redu.
Dok su u Italiji, Španiji i Kini, zemljama najviše pogođenim pandemijom koronavirusom, morale biti donesene mere zabrane ceremonija sahranjivanja, u zemljama regiona Zapadnog Balkana situacija je drugačija, te se mere uglavnom odnose na ograničenje broja ljudi koji smeju prisustvovati sahranama. Zaključno sa 29. aprilom 2020. godine, u Srbiji je zaraženo ukupno 8724 osobe. Od 173 preminulih, 109 su muškog, a 64 ženskog pola, navodi se na sajtu covid19.rs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Gordana Ćosić.
Među fotografijama iz bolnica širom sveta, na kojima su lekari u zaštitnoj opremi, su i one snimljene u klinici za anesteziju u Nišu. Uz opis "Dalje nećeš moći" na društvene mreže postavio ih je direktor klinike Radmilo Janković. Više o tome u prilogu Dragane Cvetković.
Slike pokazuju da napor koji ulažu doktori i medicinsko osoblje u borbi protiv COVID-19 nije samo stručni, nije samo fizički i mentalni, već da oprema koju nose proizvodi telesni bol, pravi rane i ostavlja ožiljke, kaže profesor dr. Radmilo Janković.
Mi smo imali i dalje imamo posebnu opremu, znači to je nivo zaštite 3, drugačiji u odnosu na svo ostalo osoblje, recimo i na plućnu i na infektivnu kliniku, na stacionare, upravo zbog tih intervencija koje su najrizičnije. Znači mi smo u jednom trenutku imali 840 pacijenata. Mislim da se nikada nije desilo u istoriji srpske medicine da je jedna bolnica, jedna jedina bolnica, imala toliki prijev pacijenata u roku od 2 nedelje. To je zaista takav izazov da vi samo primite pacijente. Drugo, tu su bili izazov.
Reč je o medicinskim radnicima koji rade sa obolelima od najtežih oblika infekcije, kojima otkazuju pluća i drugi vitalni organi i jedina mogućnost da im se pomogne je postavljanje aparata za veštačko disanje, a to se radi u bliskom kontaktu. Jedna od heroina sa slika koje su obišle svet je doktorka Milena Stojanović. Njeno lice izbrzdano ožiljcima postalo je sinonim za lični bol sa kojim se medicinski radnici tokom pandemije bore za živote obolelih.
Ono što jeste teško bilo jeste ta maska gde ste videli i te tragove na mom licu. Svako je drugačije reagovao na masku. Prvi put je postavljanje te maske značilo da se tim naravno kaiševima stave oko glave, oko vrata. Često bismo iz straha da što bolje ta maska prijanje našem licu malo više i zatezali te kaiševe.
Prema rečima profesora Jankovića, ovakve maske su neophodne za rad sa najtežim pacijentima, jer najveća koncentracija virusa je u aerosolu, to jest u vazduhu koji izlazi iz pluća obolelog.
Sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Naravno, i zbog toga su na kraju krajeva ti famozni ožiljci.
Objavljajući hashtag Dalje nećeš moći, on je želeo da održi borbeni duh svog mladog tima i ne sluteći da će se borba pretvoriti u rat, kome se ni posle skoro 2 meseca ne vidi kraj.
To je nastalo već na početku epidemije, kad smo mi onako već krenuli da ulazimo u COVID centre, u intenzivne nege, kad smo se već suočili i sa opasnošću i sa izazovom stručnim. I bilo je to da ajde, izdržat ćemo. Virus se toliko brzo raširio Evropom da niko realno nije bio spreman. Niti smo mi imali na koga da se ugledamo. Ono što je bilo dobro da smo bili racionalni, da smo imali dobru opremu, da smo imali dobru strategiju i da smo se na taj način sačuvali i dosta naših pacijenata.
Jedan od mladih anestezijologa u timu je i doktor Aleksandar Nikolić. Boreći se protiv koronavirusa, on je sebi postavio zadatak da zaštiti od infekcije suprugu u 7. mesecu trudnoće, 2-godišnje dete, sebe i da pruži maksimum pomoći svakom pacijentu.
Da li je teško fizički? Jeste teško, ali vam moram reći da je psihički mnogo teže. Maksimalno ste skoncentrisani, posvećeni poslu, dajete sve od sebe, gledate da svakom pacijentu se posvetite onoliko koliko možete. Dobijete mnoge bitke, ali neke izgubite i onda razmišljate šta dalje, da li sam mogao nešto bolje, nešto više.
Zahvaljujući maksimalnoj koncentraciji, gvozdenoj disciplini i striktnom poštovanju procedura zaštite i nošenja zaštitne opreme, ovi lekari uspeli su da sačuvaju kliniku od ulaska virusa. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog povoljnije epidemiološke situacije i stavljanja pod kontrolu širenja koronavirusa, od 4. maja će u Crnoj Gori početi ponovo da rade mala i srednja preduzeća, gradski taksi prevoz, a građani će moći da putuju do svojih vikendica u drugim opštinama. Šta je još predviđeno u okviru popuštanja vladinih mera uvedenih pre mesec i po dana i šta o tome kažu građani Crne Gore, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Ono što ću najprije uraditi, što je već zakazano, to je odlazak kod frizera i odlazak u teretanu, a ovo već ostalo odmah slijedi posle toga, spisak je veoma dugačak.
Tako je profesorica Maja Perić iz Podgorice odgovara na naše pitanje šta će prvo uraditi u ponedjeljak, kada nakon mjesec i pa ponovo budu otvorene prodavnice, zanatske radnje i sektor usluga. Njen sugrađanin Predrag Nikolić ima slične planove za prvu stvar koju će uraditi početkom naredne sedmice.
Ja bih najređe otišao kod frizera. To mi je prvo što mi nedostaje.
Prema najavama iz vlade, od 4. maja bit će omogućen rad prodavnica, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, fitness centara, knjižara, stomatoloških ordinacija, autoškola, rentakar usluga, muzeja i galerija. Biće omogućen odlazak do vikendica u drugim opštinama, građani će kao dokaz da su vlasnici nekretnine morati da imaju posjedovni list. Od ponedjeljka kreće i gradski taksi prevoz, a prema novim mjerama svaki taksi prevoznik je u obavezi da dnevno dezinfikuje automobil, kao i da nosi zaštitnu masku i rukavice. Pored vozača moći će samo jedna odrasla osoba da bude u vozilu i također je obavezna da nosi masku. Osim gradskog taksi prevoza, od ponedjeljka ponovo će biti otvoren javni prevoz u opštinama u kojima nisu registrovani slučajevi zaraze. A prema riječima Veska Bjelića iz Udruženja samostalnih preduzetnika Desetka, koje okuplja 30 taksista na teritoriji Podgorice, oni još nisu obaviješteni o novim pravilima koje će važiti za taksiste.
Znači, nismo uopšte dobili nikakvo obaveštenje, odnosno da budemo upoznati sa načinom rada. Naravno, to se podrazumijeva dezinfekcija, nošenje maske i rukavica, vi znate odlično da jedna maska može da se nosi 2 sata, ili tako, s obzirom da mi nismo, odnosno da nam je bilo ono omogućeno da radimo i za to su opet nisu neka velika, ali potrebna neka sredstva, to je novčana da bi se kupilo ta sredstva za taj rad. Tako da ne znam, većina, siguran sam, kolega, nisu spremna jer prosto nemaju novca za tako nešto.
Bjelić je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, iz predostrožnosti sačekati neko vrijeme prije nego sjedne za volan.
Nijesam siguran da ću ja da izađem baš prvi dan. Sačekat ću par dana, pretpostavljam, da vidim kako će to da funkcioniše, kako će to da ide. I ne očekujem prije svega neki prostor za neki posao, da će ga biti nešto, znate. Još uvijek su ljudi nekako, nema pojma. Totalna neizvjesnost, znači, bukvalno.
Kao jedna od obavezujućih mjera koja će stupiti na snagu od ponedjeljka je nošenje maske u svim zatvorenim prostorima. Uvedena je po preporuci epidemiologa, koji su objasnili da zbog otvaranja prodavnica, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, knjižara, stomatoloških ordinacija, neće biti moguće održati fizičku distancu. Predragu Nikoliću ta mjera ne smeta, jer se, kako kaže, već navikao na maske.
Neće biti problematično, ja sam juče kupio maske. Možda meni lakše bilo zbog toga što inače nisam podržavao tu prisnost koja je prisutna, gdje se ljudi grle, ljube. Ovo meni odgovara. Ta društvena distanca, to mi je potpuno okej. Ja bih to uveo za uvijek.
Za razliku od Predraga, profesorica njemačkog jezika Gabriela Strugar-Schneider, koja živi u podgoričkom selu Meterizi, smatra da su nadležni pretjerali sa uvođenjem obaveznog nošenja maski.
Što se tiče obaveznog nošenja maski, mislim da je ova mjera prestroga. Ako već očekuju od nas i ako je to obaveza, onda smatram da te maske treba da budu podijeljene, a ne da smo u obavezi da ih kupujemo.
Ublažavanje mjera protiv širenja novog koronavirusa, koje bi trebalo da počne u ponedjeljak 4. maja, dio je druge faze popuštanja. Naime, Nacionalno koordinaciono tijelo je prethodno ukinulo odluku o zabrani kretanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, kao i zabranu kretanja tokom vikenda, koja je bila još restriktivnija. Sada je vrijeme zabrane kretanja skraćeno, a u istom paketu popuštanja vlada je odlučila da produži radno vrijeme prodavnica i apoteka. Kako su saopštili iz vlade, ukoliko druga faza ublažavanja mjera bude uspješna do novog popuštanja, trebalo bi da dođe već 18. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako sistem u doba pandemije koronavirusa funkcioniše na severu Evrope? U Norveškoj su otvoreni vrtići i škole od 1. do 4. razreda, dok u Oslu radi javni prevoz, restorani i kafići. Dodatno ublažavanje mera u toj zemlji nastupilo je nakon što je vlada početkom aprila saopštila da je COVID-19 stavljen pod kontrolu. Pripremila Sonja Gočanin.
Slavica Sabo Tripković, koja je nekada radila kao novinarka u Srbiji, sada živi u Oslu. Ona navodi da su ulice prestonice Norveške pune šetača i da je šetnja dozvoljena čak i onima kojima je država odredila samoizolaciju.
Vlada je donela odluku da se zabrani ulazak svim stranim državljanima u zemlju posle 13. marta. Svi koji su ulazili u zemlju vraćeni su u domovinu. Ljudi koji su dolazili, koji su se vraćali u Norvešku, išli su u karantin na 2 nedelje. Ja sam bila jedna od tih koja se vratila iz Srbije baš u toj sedmici pre nego što će u Srbiji biti uvedeno vanredno stanje i bila sam u kućnom karantinu 14 dana. ali je to podrazumevalo da ne idem na posao, da ne idem u prodavnicu, ali da mogu da idem u šetnju, da mogu da idem na sva mesta gde nema više od 5 ljudi.
U Norveškoj, kako ona navodi, nema policijskog sata. Javni prevoz funkcioniše, ali su uvedena druga ograničenja.
Bila je zabrana putovanja, odnosno odlaska u vikendice Norvežana. Norvežani imaju vrlo, da kažem, raširenu tradiciju ili naviku, kako god, da puno svog slobodnog vremena provode na vikendicama i uglavnom su te vikendice negde u nekim planinskim predelima gde još uvek ima snega i gde oni mogu da se bave sportom ili negde uz more. I onda je zabrana odlaska u vikendice bila doneta i noćenje u tim drugim opštinama, što je ovdje, na primjer, naišlo na jedan veliki otpor kod Norvežana. Oni nisu nekako mogli da zamisle da sada uskršnje praznike, verovatno mnogi od njih prvi put u životu da provode u domovima.
Kafići i restorani u Norveškoj rade, a na ulici, kako Slavica navodi, građani uglavnom ne nose maske.
Što se tiče zaštitne opreme, u Norveškoj je vrlo specifična situacija, maske gotovo da niko nije koristio i da gotovo da niko ne koristi ovako u svakodnevnom životu, u prodavnici ili na nekim drugim mestima. I mi smo danas, evo prvi put sam imala vest da smo dobili preporuku od Evropske unije da bi Norvežani, kao što počinju i Nemci, razmišljaju još neki drugi ili su već počeli, da počnu da koriste maske.
Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins za 30. april, Norveška ima 7710 zaraženih i 207 žrtava COVID-19. Iz vlade Norveške 6. aprila saopšteno je da je virus stavljen pod kontrolu, odnosno da jedna zaražena osoba prosečno zarazi 0,7 drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon informacije o koronavirusu u regionu slede podaci iz sveta. Prvi put nakon 75 dana Južna Koreja nema ni jedan slučaj lokalno zaražene osobe koronavirusom, ali su sa druge strane zabeležili 4 uvezana slučaja. Kina, u kojoj se virus i pojavio krajem prošle godine, takođe je registrovala samo 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a svi slučajevi su, baš kao i Južnoj Koreji, uvezani. U Nemačkoj, sa druge strane, broj novozaraženih raste već 4 dana za redom, sa gotovo 1500 novih slučajeva prijavljenih u zadnja 24 sata. Skoro 160.000 osoba je zaraženo u toj zemlji, dok je više od 6.000 preminulo. Prošla sedmica Nemačka je krenula i sa popuštanjem nekih od restriktivnih mera, ali za sada nije jasno da li je ublažavanje tih mera dovelo do porasta broja obolelih u toj zemlji. Broj slučajeva oboljenja COVID-19 raste i u Rusiji, koja beleži više od 100.000 obolelih. Epicentar pandemije prešao je iz Kine na Evropu, a sada su Sjedinjene Države najpogođenije. U SAD-u je u poslednja 24 sata preminulo 2.500 ljudi, što je povećanje broja smrtnih slučajeva u odnosu na prethodne dane. Do sada je ukupno preminulo više od 60.000 ljudi. Uprkos tome, američki predsjednik Donald Trump saopštio je da federalna vlada neće produžavati mere fizičkog distanciranja nakon što one isteknu u četvrtak. SAD sa više od milion zaraženih jesu najpogođenija zemlja pandemijom koronavirusa. U toj državi je od početka pandemije bez posla ostalo 30 miliona ljudi. Prema podacima američkog John Hopkins univerziteta, širom sveta do sada je potvrđeno više od 3.200.000 zaraženih. Od toga 228.000 osoba je preminulo, dok se skoro milion njih oporavilo. Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U današnjem radio magazinu možete čuti razgovor sa režiserom Goranom Kapetanovićem koji govori o radu na seriji Kalifat. Čućete i prilog o tome kako nestaju ptice u Srbiji. Poslušajte i razgovor o teorijama zavjere vezanim za 5G mrežu. Govore Marko Rakar i Matijaš Klančar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom izolacije veliki broj ljudi prati serije online. Na streaming servisu Netflix dostupna je švedska serija Kalifat od 8 epizoda koja prati priče troje ljudi umješanih u teroristički napad koji militantna organizacija Islamska država planira da izvede u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raki u Švedskoj i bavi se osjetljivim pitanjem radikalizacije mladih djevojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, Ajla Obradović je razgovarala sa Goranom Kapetanovićem, režiserom serije Kalifat. Poslušajte.
Govoreći o seriji Kalifat švedske produkcije u vašoj režiji, možete nam reći da li je serija scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Pa, ovo je scenarij napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su već radili na scenariju 2015. godine, koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice ili u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Hitrov, ja mislim, i koji je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako kao svuda u Europi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju da odlaze u Siriju. Tako da je neki splet okolnosti nije baš na ovom baš sve kako je u stvarnosti, ali i inspirisano iz toga. Eto, to je tako i tu je naravno napravljena krim serija i sa nekim zanimljivim obrtajima i sa, eto, imamo čak neki naš karakter, ova žena koja je djevojčica koja je rođena ovdje i tako.
Spomenuli ste ove tri mlade djevojke koje su bile inspiracija piscima, da kako ste pristupili vi kao režiser ovom jako osjetljivom pitanju radikalizacije mlađih djevojaka, odnosno tineđerki?
Pa, naravno iza ovog stoji, skoro sam dvije godine radio sa serijom, dosta researcha oko nekih događaja koji se desili, inspiracije, našao puno, čitao sam dosta o njima, onda puno je nekih situacija, našto, ne znam, iz Štokholma ili nekih dijelova Švedske koje sam isto bio dodir ljudima koji su bili tamo, koji se vratili sticajem okolnosti. Vrlo, vrlo puno detalja sam uvrstio u ovo da bude što vjerodostojno i da na neki način prikažem eto oba dvije strane, znači nije crno-bijelo sve i to je vrlo komplikovano bilo, ali puno, puno researcha i puno eto neke, radio sam puno na castingu, znači izabir. Tako sam dao šansu isto netabliranim ovim glumcima iz Švedske, ali koji su radili fantastičan posao i tako.
Evo, na koji način i ako i kako serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Pa nema nikakvi, ja mislim da nema nikakvi stereotipi. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Znači, tu nema, za mene je nijedan stereotipa ne na neki način, čak sam što više dobio negativnih reakcija, kako se može jedna osoba, kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim, da kode u is, kode je aždaha, mislim, nego je to sam pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je eto pogrešan. Naravno i da sve što oni stoje, ja smatram da je odvratno i neprihvatljivo u ovom društvu, ali tako sticajem okolnosti različitim indoktrinacijama su otišli tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo, tako da nemam nikakav, što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome, znači nisam ja samo to, tu je produkcijska kuća, tu je, znači tu i Netflix, ogromna kuća koja je isto ušla sa mnogo novca u ovo i švedska televizija i sad se pokazuju u cijelom svijetu, ja mislim u 45 zemalja, se pokazuje film i nevjerovatno fine komentare dobivam, čak ima i Kalifat Netflix, ako ćete na Instagramu se prati, nevjerovatno od Južne Koreje do Argentine, do svega, vrlo, vrlo emotivna i dobra, prije svega kvalitetna drama.
Tu upravo pominjali ste empatiju, to je moje naredno pitanje. Dakle, likovi u seriji su na neki način predstavljeni da se može sa njima suosjećati. Da, to rekli ste da baš i nije slučaj u stvarnosti. I osim toga me zanima da li je serija pokrenula neku vrstu debate u Švedskoj i kakvu zapravo?
Pa jeste, bilo je, ne može biti bolje za produkciju jedne kad dobivate u roku mjesec dana na prvim stranicama i ovih dnevnih novina debate oko baš toga, da i razumijevanje i nerazumijevanje i konflikti i vjerodostojnost koja je u većinom tih stvari bilo vrlo pozitivno, o novim talentima, o revoluciji neke serije, kako se serije prave u Švedskoj, mnogo, mnogo pozitivnih stvari i debate isto, da li se može, naravno bilo i negativnih stvari, zašto baš u ovo vrijeme, da li se može portretirati jedna manjinska zajednica na taj način i to, ali mislim da je iz te, ako ćemo reći, manjinske zajednice, što je najviše i gledanost bila, mi smo ljudi koji nikad ne gledaju švedsku televiziju, imali smo najveću gledanost baš od njih, tako da je suosjećajnost i neka vjerodostojnost bila glavna stvar što se tiče pisanjima u Švedskoj. Eto, sad ide internacionalno, ja mislim da je slično na sajtovima i recenzijama u cijelom svijetu.
Do sada nisam vidjela seriju sa ovom tematikom da je postigla sličan uspjeh. Da li vrijeme produkcije filmskih i serijskih sadržaja na temu ove militantne organizacije tek dolazi nakon njenog slabljenja nekako?
Pa posljedice toga, evo sad pričaju da pravimo možda, da se možda pravi drugi nastavak, druga sezona ili tako. Mislim da se cijela Europa, pošto su, eto, ja, ima neki oko 55.000, 6.000 ljudi koje je dolazilo, koje se vratilo iz Sirije. Mislim, niko od evropskih zemalja ne zna kako pristupati tim problemima sa radikalizacijom kada se ljudi vrate u svoje zemlje. To je ogroman problem i ne znam uopšte šta se dešava, kako pristupati tome, da li se ide, da li će biti neko osuđenje. Mislim, tu ima nevjerovatnih stvari. A da ne pričam kamoli o djeci koja su rođena tamo, kako će oni ići u obdaništa, šta će se dešavati. Mislim da će biti vrlo interesantni stvari, posljedice tih događaja i još, eto, imamo još ljude koji su u Siriji u tim izbjegličkim kampovima koji ne mogu da se vrate, jel tako, i koje zemlje neće da uzmu, evropske zemlje, nego eto čekaju na neki način, većinom su to žene, nažalost uvijek ispaštaju, tako da i ovaj film isto jedan da se dešava u stvari od tri djevojke koje vrlo sam ponosan na to da su baš one glavne uloge i da su protagonisti i da preko njih vidimo čitav taj inače dominirani svijet muškaraca.
Govorili ste evo o povratnicima, sad nevezano zato što ste režiser ove serije, šta mislite kako se Švedska, zemlja u kojoj živite, nosi sa povratnicima sa stranih ratišta?
Pa Šveđani od svih zemalja u Europi imaju opet neko najviše humanitarno razmišljanje, ovdje kako znate zatvorske kazne i tako, to je sve nekako reducirano i što u stvari statistički najviše daje i rezultata. Tako da ja mislim da su oni po komunama, ovim njihovim dijelovima Švedske, rade na tome. Njihova tajna služba je isto umješana u to, tako da, eto, ko što imaju novaca, mislim da će napraviti dobar posao oko toga i da će na neki način, eto, da ćemo vidjeti rezultate. Ja mislim da Šveđani dobro pristupaju tim stvarima što se tiče tih kriminalnih stvari, da imaju neki rezultat bolji nego možda u Evropi.
Govorili ste da ste istraživali na koji način se mlade osobe radikalizuju. U seriji nekako likovi vode sasvim neke normalne živote, svakodnevnica neka, ništa tu nema, ni posebno, ni strašno, da bi vi mogli očekivati da će u nekom momentu oni da izraze želju da odu u Raku i tamo žive kako žive. Da li je u vašem istraživanju pokazano tako da ljudi koji na neki način na njima se ne primjećuje, da se u njima to nešto dešava i onda u jednog dana samo nestanu?
Pa jeste, zavisno, znači ja sam pričao o slučajima zašto se čovjek odluči za te stvari. Naprimjer, to je za mene kao u nekom tinejdžerskom vremenu kada se ljudi, osobe odluče da urade nešto drastično u tim stvarima. Ovdje imamo još situaciju da je ta segregacija u nekim dijelovima Švedske i većinu velikih gradova velika, da ljudi ne nalaze u tim nekim predgrađima gdje su dominantno žive minoriteti, da možda ne nađu svoj ulaz u društvo, da imaju neku nostalgičnu priču od roditelja, da nalaze smisao života. Tako bi isto mogli završiti na nekim drogama ili na nekim drugim kriminalističkim stvarima, ali eto, neki su odlučili da im to možda daje neki novu perspektivu, otvara im oči.
Bio je to Goran Kapetanović, režiser serije Kalifat za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslušajte prilog o teorijama zavjere vezanim za 5G tehnologiju kao krivcu za širenje koronavirusa, a koje su prisutne i tamo gdje 5G mreža još nije uvedena. Stručnjaci ovakve tvrdnje odlučno odbacuju, a Svjetska zdravstvena organizacija objašnjava da radiotalas ili mobilne mreže ne mogu ni da uzrokuju koronavirus, niti da ga prenose. O tome su za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa govorili Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Glančar, urednik tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Teorije zavjere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa prisutne su i tamo gdje 5G mreža još nije ni uvedena. U zemljama Zapadnog Balkana postoji tek nekoliko testnih stanica za 5G mrežu, koja svakako ne emitira zračenje štetna za ljudski organizam. Ali na hiljade ljudi već su uvjerene da upravo ova mreža ima veze s koronavirusom, često da je i njegov uzročnik. Stručnjaci odbacuju ovakve tvrdnje, a i Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da radiovalovi ili mobilne mreže ne mogu prenositi koronavirus niti ga uzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa o teorijama zavjere kako nova tehnologija mobilnog interneta utječe na širenje koronavirusa govorili su gospodin Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Klančar, urednik tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Gospodine Rakar, kako komentirate teorije o 5G mreži kao uzroku i načinu širenja koronavirusa?
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće raspravljati o tome. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne, a ovo je kriza koja nikad nije viđena prije, ne, dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada, ne. Dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad si suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znaju što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se ono bilo čemu, ne, dakle, većina ljudi ono ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, ne, koji pokušavaju problem riješiti. Ono, dio ljudi ono ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da su to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. Da. Bog zna šta se tim ljudima u glavama događa da su uopće sposobni razmišljati na taj način.
Šta vi mislite, gospodine Matijaš, zašto su ljudi širom svijeta odjednom povezali koronavirus i 5G?
Mislim da je problem sa svim tim teorijama to što je internet danas svuda prisutan i svi imaju pristup. Na internetu možemo pronaći šta god želimo. Svi smo zarobljeni u svojim informacijskim balonima. Ako nas zanima 5G, zanima nas zračenje, zanimaju nas bolesti. Mi nalazimo ono što želimo. Tako je posljednjih dana kod nekih ljudi bila vrlo popularna 5G mreža i to što su je ljudi povezali s virusom. Drugo logično objašnjenje ne vidim.
Gospodine Rakar, na koji način funkcionira 5G mreža? I razlikuje li se od ranijih 3G i 4G? Zašto od same najave ove mreže ljudi reagiraju različito?
Ma, dakle, 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Ne? Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G i tak dalje, ali ono jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. Ne? I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra da, dakle, da je to opasno i tako dalje i tako dalje. No međutim, ne, mobilni telefoni su i dalje ograničeni na apsolutno istu snagu na koju su bili ograničeni ranije. Ti tornjevi 5G mreže su otprilike iste snage kao što su bili ovi od 4G i 3G i tako dalje. Dakle, razlika je samo u tome, nešto je signal sada ono puno, kako bih rekao, puno usmjereniji i ono, jednostavno, dakle, šansa da bih rekao, dakle, da je šansa ono da se nešto desi u biti čak i manja nego što je bila na prethodnim mrežama.
Gospodine Matijaš, možemo li govoriti uopće o utjecaju nove mreže na zdravlje ljudi?
Kad se tiče zdravlja, je to popolnoma nepomerno.
Kad je o zdravlju riječ, to nije vrijedno pomena. Suština je čak takva da je snaga zračenja bazne stanice 5G manja od, recimo, baznog skupa ranijih mreža 2G i 3G. Potrošači bi trebali zahtijevati da se što prije ukinu 2G i 3G stanice. One su zaista imale malo zračenja, ali mrežne stanice 5G će isijavati manje zračenja nego prethodnice.
O čemu je riječ kad govorimo o elektromagnetnim valovima?
Elektromagnetno valovanje i vrstnici...
Elektromagnetni valovi razlikuju se po vrsti. Znamo da postoje štetni elektromagnetni valovi i oni koji nisu štetni. Kako se kaže, ionizirajuća zračenja, to su ona koja nanose štetu životinskim i ljudskim stanicama. Štetna su recimo radioaktivna zračenja, ali i ultraljubičaste zrake koje dolaze od sunca. Dok za zračenja koje su ispod neke frekvencije, znanstvenici su utvrdili da nisu štetne za ljudske stanice i da ne mogu uzrokovati razbijanje ljudske DNK.
Pitanje za obojicu. Kako stoje Hrvatska i Slovenija kad je riječ o 5G mreži? Kako komentirate činjenicu da ljudi u zemljama u regiji toliko komentiraju 5G mrežu i njezin navodni štetan utjecaj, a zapravo znanje o ovim temama je jako nisko? Ima li ljudi koji vjeruju u teorije zavjere u Hrvatskoj i Sloveniji?
Pa, Dakle, velim za druge zemlje, ne znam, ne, za Hrvatsku, ono, znam, dakle, mi imamo na nekoliko lokacija testne 5G odašiljače i to je otprilike to, ne, dakle, imaju doslovce nekoliko. Ono, do kraja ove godine bi ih trebalo biti nešto više i osim toga, dakle, zamjena 4G mrežu, 5G mrežu će trajati godinama, ne, dakle, to je jednostavno generacijska smjena koja se događa ono u nekim velikim intervalima. To nije ono tek takav upgrade ko što se ljudi misle, zato što je, mislim, jedan od prednosti i problema 5G mreže što su antene za 5G mreže puno manje i one u pravilu rade na puno manjim udaljenostima, ne, tako da će i gustoća tih stanica biti puno veća nego što je bila do sada, ne. Tako da, jer taj signal on jednostavno ne dopire toliko daleko kao što su dopirali u drugim stvarima, ne.
U Sloveniji imamo jednu testnu stanicu u trgovačkom centru jednog ponuđača usluga. Koristi se 3G i 4G mreža. Ljudi koji vjeruju u teoriju zavjera ima. Mi smo još prošle godine na monitoru pisali o tome kako su određene grupe protestirale protiv uvođenja 5G mreže. Međutim, ono što mi imamo jesu i proizvođači uređaja koji štite od takvog djelovanja. Bilo je čak i onih koji su pokušali histeriju iskoristiti i u političke svrhe, uz izliku da štite građane od 5G mreže.
Gospodine Matija Žirakar, kako poboljšati digitalnu pismenost ljudi koji koriste internet, ali ne razumiju čak ni osnovne stvari?
Kad je riječ o problemu slabog znanja ljudi, rekao sam već, na internetu lako nađemo sve što želimo. Dužnost nas novinara, posebno novinara koji se bave tehnologijom, jeste da pokušamo objasniti ljudima da nije svaka informacija na internetu tačna. Treba se potruditi i provjeriti vijest i informaciju na još 2 ili 3 izvora.
Što se tiče pismenosti, a tu mislim nema pomoći, ne, dakle, educirati ljude svaki dan, pa koliko trajalo, nema tu nekog posebnog recepta, nema univerzalne rečenice koju možete izgovoriti pa će svi reći, nema problema, ne, nismo znali. Dakle, to je jednostavno proces i gotovo, ne. A osim toga, dakle, mnogim ljudima je sve, dakle, mobilna telefonija, internet i tako dalje, njima je to sve i dalje na rubu magije i kako to funkcionira. Tako da ono, nekim ljudima jednostavno nikad ne budete uspjeli objasniti kako to funkcionira i zašto je to dobro ili šta se uz pomoć interneta može, a da oni to nisu mogli napraviti ranije.
O 5G mreži i teorijama zavjere sa Markom Rakarom i Matjažom Klančarom razgovarala je Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Donosimo vam priču o pticama u Srbiji, koja godišnje izgubi između 120 i 170 hiljada jedinki. Zbog nedozvoljenog ubijanja od 152 vrste divljih ptica, 123 su u riziku da nestanu. Kako, čućete u priči Norberta Šinkovića.
Za masovni gubitak ptica u Srbiji glavni krivci su lov i krivolov, kao i poljoprivreda, odnosno masovna trovanja životinja, navodi se u novoj publikaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dok među drugim razlozima je nezakonito hvatanje i stradanje zbog električnih mreža. Poslednji slučaj masovnog trovanja ptica zabeležen je u opštini Bačka Topola u Vojvodini, gde je više desetina ptica ubijeno, a nadležne službe procenjuju da je šteta koja je nastala dostiže skoro 1,5 milijuna dinara, objašnjava Akoš Harkaj iz lokalnog ekološkog pokreta Arkus.
Pokupili smo pa više od 50 komada ovih mamaka koje su tretirali, pa pretpostavljamo, uradanom. I radi se o jednom masovnom, namernom i sistematičnom trovanju, zato što su razbacali ove mamke na svakih 100 ili 200 metara od više od 3 kilometara i nažalost našli smo 6 ejamočvarica, 2 mišara, 2 sive vrane, 1 gačac, 4 gavrana dve svrake i jednu lisicu.
U vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo za zaštitu životne sredine zatražilo je hitno istragu i kažnjavanje počinilaca. Trovanje životinja ocenjeno je kao gnusan zločin prema biodiverzitetu i životnoj sredini Srbije. Resorno ministarstvo je navelo da se sumnja da je korišćen zabranjen preparat Furadan. Trovanje ptice je među najvećim problemima. Zajedno sa krivolovom ocenjuje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica, tokom kojih je stradalo više od 2000 jedinki. Ružić dodaje da crna tačka sa najviše slučajeva je u Svilojevu, u malom mestu u Vojvodini, nadomak Sombora.
U javnosti nazvali selo smrći, zato što naše institucije ne mogu da reše žarište u jednom selu koji ima nekoliko hiljada stanovnika, evo već skoro 10 godina. Dakle, neko namerno intenzivno truje životinje u selu Svilojevu, to je opštine Apatin, toliko dugo da je samo stradalo desetine zaštićenih i ugroženih jedinci ptica. Stradalo je oko 40 jedinci belolepana. To je najveći evropski orao čiji raspon krila ide i preko 2 metra. To je jedan neverovatno pozvanična ptica koja treba čak 6 ili 7 godina da bude pomno zrela.
Uputili smo pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim trovanjima, kao i o tome u koliko slučajeva trovanja ptice je policija uspela da privede osumnjičene osobe, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Furadan je do 2014. godine korišćen u poljoprivredi kao insekticid, međutim zbog štetnosti na okolinu i masovnih trovanja životinja on je zabranjen. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede ukinula je dozvolu za promet u Srbiji Furadan 35ST, stoji na sajtu resornog ministarstva i podsjećaju da je reč o supstanci za tretiranje semena koji sadrži karbofuran, toksičnu materiju koja je uzrokovala uginuće brojnih zaštićenih ptica u Srbiji. Ovaj insekticid deluje na centralni nervni sistem i izaziva paralizu mišića, što brzo dovodi i do smrti. Fizičko lice za korišćenje furadana može da bude kažnjeno kako novčanom kaznom, tako i kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Druga najveća pretnja za divlje ptice predstavlja krivolov, koji je prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica zabeležen na celoj teritoriji Srbije. Meta nezakonitog lova najčešće je prepelica. U Srbiji se godišnje krivolovi više od 50.000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da se Srbija nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti, gde se gnezdi i sreće čak 2/3 vrsta ptica koje naseljavaju Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To bi bilo sve u današnjem magazinu Radio Slobodna Evropa. Potražite više sadržaja na našoj web stranici slobodnaevropa.org.